Šobrīd liela daļa oficiālo dokumentu valsts saziņā ar iedzīvotājiem tiek nosūtīti izdrukāti, kas audzē izmaksas un nav efektīvi. It īpaši, ja liela daļa apmēram katra desmitā vēstule adresātu nesasniedz. Ir aplēsts, ka bez pasta izdevumiem viena papīra dokumenta sagatavošana izmaksā apmēram 3 lats 53 centīmus. Plānots, ka oficiālā elektroniskā pasta adrese varētu būt speciāli izveidota virtuālā adrese. Tai katrs varētu piesaistīt savu privāto e-pasta adresi un oficiālos dokumentus saņemt tajā. Šobrīd valdība paredzējusi iekšlietu ministrijai uzdot nepilngadu laikā sagatavot oficiālās elektroniskās adreses likumu un pirmo kārtu oficiālā e-pasta ieviešanā pabeigt pusotru gadu pēc šī likuma pieņemšanas.